Galicia.
Estar informado.
Moi buenos días, moi bons días. Hai quen di que unha parroquia sen festa é como unha casa sen cociña, sen alma de encontros entre veciños. Así que imagino o disgusto que teñen en Vigo.
Frustración, que queres que te diga? Despois de haber trabajado todo un año e agora echar todo por la borda, imagínate.
Decepción profunda en Coia, neste barrio vigués. Este ano non haberá festas, serán festexos multitudinarios. A comisión organizadora tirou a toalla logo de 12 xuntanzas no Concello de Vigo e un mesmo resultado, sen autorización para as atraccións de feira que supoñen 80% dos ingresos. Aínda así, estaban dispostos a continuar sen elas, pero o bloqueo foi total, segundo estes veciños. Esta que escoita sea a voz de Manuel Carrera, o presidente da comisión de festas deste barrio vigués.
Íbamos a sacar las verbenas adelante, pero nos llegó una notificación electrónica el lunes de parte del Concello diciendo que el plan de autoprotección que le presentamos no vale, trae un montón de puntos por corregir y son incorregibles en 5 días, o sea.
Tiñano todo para a semana do 4 o 9 de xullo, pero xa non haberá nin verbena, nin atraccións, nin ese cheiro a churros, e xa tiñan contratada algunha orquestra de renome. Dende o Partido Popular Vigués, Luisa Sánchez sinala directamente ao alcalde, acusa o goberno local de ter claro dende hai tempo que Coia quedaba sen festas, sobre todo logo do accidente mortal en Matamá o ano pasado nunha atracción coñecida como Saltamontes, seguro que o lembras. Feirantes, oposición e veciños creen que o caso marcou un antes e un despois nas autorizacións municipais.
Caballero ha hecho todo lo posible para cargárselas, exigiendo cuestiones que sabía que la comisión no podría cumplir.
O alcalde Abel Caballero defende que o Concello triplicou o orzamento en festas e que a decisión é técnica, baseada en criterios de seguridade e non política.
Nosotros queremos fiestas en Vigo. Vigo es una ciudad donde las fiestas son una parte tan importante de nuestra sociología, de nuestra antropología, y el ayuntamiento multiplicó por 3 el presupuesto.
Pero no barrio a sensación é de abandono en medio das vivendas, onde cada verán as luces da feira marcaban o pulso do barrio. Este ano non haberá música. É verdade que as atraccións están no punto de mira. Os veciños están que trinan e a polémica está servida. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día no tempo? Pois o anticiclón asoma de novo, de momento ceo con intervalos de nubes, algún chubasco ocasional nestas primeiras horas na franxa atlántica, xa pola tarde irán abríndose claros, posible entrada de brete máis na costa pola noite. Canto ás temperaturas, arestora temos 13 graus en Lugo, un máis 14 en Ourense, 16 en Santiago, arredor dos 18 graus no resto, na Coruña, Ferrol, Pontevedra e Vigo. Hoxe as máximas estarán arredor dos 25 graus en xeral nas cidades, 27 en Lugo, Ourense chegará a 31. Non haberá fondos estatais para Altri e a palabra do Goberno Central nas últimas horas. A Xunta pregunta por qué se a empresa recibiu o visto bo ambiental. De seguidos detalles.
COPE Galicia.
Estar informado.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Hoy me encanta de participar.
Apúntate ya.
Patrocina Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sesión de control o presidente da Xunta no Parlamento Galego, unha sesión tremendamente bronca, a conta dun asunto tan serio como a violencia machista. A nacionalista na Pontón acusaba a Xunta de non garantir a protección das mulleres, contestaba o mandatario afeando que o bloque use este asunto con fins electorais. E aí o debate subía de ton. Pontón chegou a dicir que o goberno galego está máis preocupado pola violencia de futbolistas que polas mulleres. Rueda lembrou a lei de solo si é si e os 1.400 delincuentes beneficiados deste cambio legislativo dos socios do BNG.
É evidente, señor Rueda, o seu goberno non garante a día de hoxe nin a protección nin a defensa das mulleres fronte á violencia. A día de hoxe, o único que nos demostra é que está máis cerca dese discurso negacionista da extrema dereita machista que da defensa da loita contra a violencia de xénero.
Poidamos decir que xa non vai haber máis asesinatos, que non vai haber conductas machistas. Eso o teño clarísimo. ¿Sabe cal é a enorme diferencia? Que vostede, pase o que pase, digo que diga, solte os disparates que solte, vai seguir sempre apoyando a un goberno que con diñeiro público se repartía a mulleres como se fose mercancía. Eso é o que vostedes apoian. Mais nada, moitas gracias.
Durante a sesión, Rueda anunciou a aprobación no mes de xullo dunha nova estrategia galega de enfermidades raras. Galicia seguirá sendo pioneira na atención temperá destas doenzas, asegura o mandatario. E novo choque entre goberno e xunta desta volta a conta de Altri, a empresa que quere asentarse no concello lugués de Palas para fabricar fibra textil a partir de eucalipto. O goberno central rexeita dar axudas públicas a este proxecto. A vicepresidenta terceira e ministra para a transición ecolóxica, Sara Egesen, confirmaba este mércores dende Galicia que o proxecto industrial da empresa portuguesa non vai recibir apoio económico por parte da Administración Xeral do Estado. A pesar de que o proxecto conta xa coa autorización ambiental da Xunta, a ministra deixa claro que o Goberno central só aposta por iniciativas, dixo, con garantías ambientais. Bueno, pois a Xunta reclama un trato igualitario para a comunidade. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, defende que os proxectos industriais en Galicia deben recibir ese mesmo trato que en calquera outro territorio de España. E insiste, as declaracións de impacto ambiental emitidas pola Xunta cumpren coa legislación vixente. E a pesar das inclemencias meteorolóxicas que poidan darse, o Concello Coruñés de Cedeira, en particular toda a contorna de San Andrés de Teixido, consolídase como un destino turístico de crecente interese. Sergio Muíño, promotor e impulsor do proxecto Eufunde Vivo, lidera iniciativas clave para potenciar a proxección deste icónico lugar. Dende este mes de xuño, San Andrés de Teixido conta cun punto de información turística no propio lugar, unha colaboración entre o Concello de Cedeira e esta asociación Eufunde Vivo. Muíño explica que alí reciben a visitantes de toda Galicia, do resto de España e tamén de diversas partes do mundo, dende Alemania, Francia, ata Australia e os Estados Unidos.
Sobre todo les gustan los acantilados, el paisaje, pero una vez les cuentas la historia, las tradiciones, esa importancia que tiene San Andrés de Teixido, vamos a decir, en el alma de los gallegos, pues parece que hasta le coge un cariño diferente, se encariñan también de esas artesanías de miga de pan, que de primeras pues les llaman la atención, pero como no conocen el proceso, pues como que pueden pasar un poco desapercibidas en cuanto a su manera de hacer. Pero una vez se las explicas, parece que todo el mundo quiere hacerse con una también.
O Concello de Cedeira promove visitas guiadas diarias en San Andrés de Teixido. Custan 2 euros e teñen unha duración aproximada de 40-45 minutos. E lembramos que hoxe o anticiclón asoma de novo. De momento temos ceo con nubes, algún chubasco ocasional aínda nestas primeiras horas na franxa atlántica. A tarde irán abríndose claros con posible entrada de brete máis costeira xa esta noite. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En la Europa del futuro, en el mundo incierto que se nos viene encima, el que quiera defensa va a tener que pagarla. Y pagamos todos a la vez y todos lo mismo, como cualquier comunidad de vecinos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.